สวัสดีค่ะ 15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันจับผู้ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่จังหวัดภูเก็ตได้แล้วยังอุบรายละเอียดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยศสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ามีข่าวดีในคดีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวหญิงชาวสวิตเซอร์แลนด์อายุ57ปีถูกฆาตกรรมสภาพท่อนล่างเปลือยทิ้งในแอ่งน้ำบริเวณน้ำตกโตนอ่าวยนตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าสามารถจับผู้กระทำผิดได้แล้วใช่หรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าก็ต้องได้ส่วนจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติยังไม่ขอเปิดเผยค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับคดีดังกล่าวหลังเกิดเหตุผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองโดยระดมชุดสืบสวนสอบสวนฝีมือดีจากส่วนกลางร่วมกับตำรวจภูธรภาค8เพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวนอกจากนี้พลตำรวจเอกสุวัฒน์ยังได้เปิดเผยระหว่างเดินทางเข้ามาติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยให้ความมั่นใจว่าตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งจะปรับยุทธวิธีและกำลังพลตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยตำรวจจะไม่ประมาทและย้ำว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์รุนแรงซ้ำรอยที่เคยเกิดขึ้นส่วนที่มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมพลุลูกแก้วลูกหินสิ่งเทียมอาวุธและเสื้อเกราะอ่อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันว่าเป็นการจับกุมตามพยานหลักฐานขณะเดียวกันนายคุณากรมั่นทีไรทนายความสิทธิมนุษยชนเดินทางเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเช่นกันเพื่อติดตามตำรวจให้มีการควบคุมตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมได้พร้อมสิ่งเทียมอาวุธเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะต่อกันที่ตำรวจขอโบกี้แคปซูลน้ำมันกว่า30ตู้จากรฟท.สกัดม็อบเคลื่อนด้านพลตำรวจโทไกรบุตรสวดทรงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่6สิงหาคมถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอความอนุเคราะห์ตู้โบกี้รถไฟชำรุดจำนวน10ตู้แคปซูลน้ำมันถอดจากรางแล้วจำนวน8ถังและแคปซูลน้ำมันยังไม่ถอดจากรางจำนวน12ถังสำหรับใช้ในการดูแลความเรียบร้อยการทำชุมนุมทำกิจกรรมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบหมายให้พันตำรวจโทกิตตินันดีอ่วมนายเวนสบ3สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ประสานงานดังกล่าวค่ะปิดท้ายกันที่ร้านอาหารในห้างยังต้องสั่งออนไลน์ส่งผ่านเดลิเวอรี่ประชาชนเข้าใจไม่ซื้อผ่านหน้าร้านค่ะหลังจากยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงของทางสบคที่กำหนดให้ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์สามารถเปิดครัวเพื่อจำหน่ายอาหารผ่านทางออนไลน์ได้แต่จะไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสั่งสินค้าผ่านทางหน้าร้านในวันนี้จากการสำรวจการจำหน่ายสินค้าของทางร้านอาหารต่างๆที่เปิดจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์พบว่ายังคงเปิดให้บริการสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์และใช้บริการเดลิเวอรี่ในการจัดส่งสินค้าเท่านั้นโดยมีประชาชนสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องทำให้มีเดลิเวอรี่จากแพลตฟอร์มต่างๆรอรับสินค้าอยู่ภายในร้านค้าจำนวนหนึ่งโดยไม่มีประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นลูกค้าของทางศูนย์การค้าสั่งผ่านหน้าร้านค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้านั้นส่วนใหญ่เข้าใจที่ไม่เปิดให้ซื้อสินค้าหน้าร้านเพราะเกรงจะมีการเจอกันของคนจำนวนมากแต่สำหรับบางร้านค้าที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์อาจได้รับผลกระทบไม่สามารถขายสินค้าได้ส่วนนี้อยากให้ปลดล็อกอนุญาตซื้อผ่านหน้าร้านได้ค่ะจบการเสนอข่าว15 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ